Азаттык новостуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 29 январь, күнгө шейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Миллионер, милиционер. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев милицияны таза иштебей жатасыңар деп күнөөлөдү.
Катардагы полковниктердин үйлөрү бар, карамалары 2000 метр квадрат. Эмне деген доход нерсенин болот?
Иран ядролук программасы боюнча дүйнөнүн бахват өлкөлөрү менен сүйлөшүүдөн качууда.
Иранын мындай сүйлөшүүгө макул болбой атканы биздин көңүлүбүздү калтырды.
Мына ушу жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк сүйлөшөбүз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга кененирээк токтолоор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон билип алсак. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Египетте оппозиция диалогтон баш тартты. Чукул абал киргизилген Египетте оппозициядагы улуттук куткаруу майданын жетектеген Мухаммед Эль-Барадей президент Мурсини маңызсыз сунуш киргизет деп сынга алды. Коалиция кан төгүү үчүн жоопкерчиликти президент өзүнө алса гана сүйлөшүүгө барарын билдирди. Кече башкала Каирде демонстранттардын полиция менен кагылышуусу уланып, бир кишинин наут болгону кабарланды. Жекшембиде президент Суэц каналынын боюндагы 3 шаарга, анын ичинде Порт-Саидке 1 айлык чукул абал киргизген. Бул аймактарда апта соңунда толкундоолордо 50 ашык киши курман болгон эле. Толкундо Порт-Саидтеги былтыркы тополоңдогу кан төгүүгө байланыштуу футбол күйөрмандарынын өлүм жазасы бышыкталгандан кийин чыкты. Мурси кризисти талкуулоо үчүн оппозиция менен улуттук диалог өткөрүүнү сунуш эткен. Центра Голд кыргыз өкмөтү түзгөн комиссиянын тыянагын карайт. Кумтөр боюнча түзүлгөн комиссиянын төрагасы экономика министри Темир Сариевдин кечээ Бишкектеги маалымат жыйынында билдиришинче, канадалык компаниянын директорлор кеңеши комиссиянын корутундусун бүгүн карайт. Буга чейин Канадага комиссиянын корутундусу жөнөтүлгөн. Корутундуда кумтөр алтын кенин иштетүү боюнча 2009-жылы түзүлгөн келишим Кыргызстандын кызыкчылыгын коргой турганы, ал бир катар мыйзам бузуу менен түзүлгөнү айтылат. Андыктан комиссия өкмөткө Центра Голд менен кумтөргө байланыштуу жаңы келишим түзүү боюнча сүйлөшүүнү баштоону сунуш жолдогон. Буга чейин өкмөт жана жогорку кеңеште башкаруучу коалиция комиссиянын жыйынтыгын жактырган болчу. Таласта шаардык кеңештин депутаттары мандатынан баш тартат. Талас шаардык кеңешиндеги Кыргызстан социал-демократтар партиясы, Ата Мекен, Замандаш Современник жана Акшумкар партияларынан куралган көпчүлүк коалициянын 16 депутаты мандатынан баш тартуу үчүн аймактык шайлоо комиссиясына арыз жазышты. Бул тууралуу Азаттыкка аталган коалициянын лидери Айбек Сүйүнбеков кабарлады. Анын айтымында мындай жол менен жаңыдан шайланган шаардык кеңеш таратууну көздөшүүдө. Буга чейин 28 январда Талас шаарынын мэрин шайлоодо азчылыкты түзгөн Республика фракциясы көрсөткөн талапкер жеңип чыккан эле. Буга көпчүлүк коалициянын мүчөлөрү нааразылыгын билдиришкен болчу. АКШ Ирандын космоско маймыл жибергенин сындады. АКШ Ирандын космоско маймыл учурганы тууралуу маалыматты чындыкка коошсо, анда ал Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясын бузду деген билдирүү таратты. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Виктория Нуланд Ирандын космоско маймыл учурганын тастыктаган маалымат жок экендигин билдирди. Бирок Ирандын бул аракети иш кассаса Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына каршы келерин билдирди. Нуланд Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына ылайык баллистикалык ракета менен байланышкан ар бир аракет өзөктүк куралды жеткирүүгө жарай тургандыгын билдирип, Ирандын бул кадамы тынчсыздануу жаратарын айтты. Дүйшөмбүдө Иран бийликтери Пишкам же Пионер деп аталган чөлмөк ийгиликтүү учурганы тууралуу билдирүү тараткан. Анда ракета 120 чакырымдан жогорку бийиктикке чыгып, ичинде маймыл менен аман эсен жерге кайтып келди деп айткан эле. Москвада киши колдуу болгон кыргызстандык мигранттын тек жайы аныкталды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымат катчысы Айымкан Кулукеевнин Азаттыкка билдиришинче, маркум Орусиянын жарандыгын алган теги кыргызстандык Эрнист Кайназаров болуп чыкты. 27 жаштагы Кайназаров Москвада нан бышырчу ишканада жүк ташыгыч болуп иштеп келген. Анын сөөгү 25 январда денесине бир нече ирет бычак сайылып, эки кулагы кесилген абалда табылган. Учурда Учурда бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Орусиядагы маалымат каражаттары мында улутчулдардын катышы болушу мүмкүн деген божомолорду жазып жатышат. Быйыл жыл башынан бери Москвада 3 кыргызстандык мигрантка кол салуу болуп, анын айынан 2 каза тапкан. Кыргыз-казак чек арасында жер титиреди. Европанын сейсмологиялык борборунун расмий сайты билдиргендей, кечээ саат 22:38 Кыргызстандын аймагында жер титирөө катталды. 6.1 магнитудасындагы жер титирөөнүн очогу Ысык-Көлдүн түп айылынын чыгыш көздөй 119 чакырым, Алматы шаарынан 246 чакырым алыстыктагы Казакстандын аймагында жайгашкан. Жер титирөөнүн күчү Бишкек шаарында да байкалды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, алдын ала маалыматтар боюнча зилзаладан жабыр тарткандар болгон жок. Орусия албаган газ үчүн Украинадан акы доолады. Орусиядагы Украинадагы мамлекеттик Нафтахаз ишканасынын маалымат кызматы 28 январда журналисттерге Орусиянын Газпрому Киевден алам деп албай койгон газ үчүн 7 миллиард доллар сурап жаткандыгын шардана кылды. Газпромдун айтымында Украина эки өлкөнүн ортосунда түзүлгөн келишим боюнча сатып алууга милдеттенген жаратылыш газын толугу менен албай койгон 10 жылдык келишимге 2009-жылы Украинанын ошол кездеги өкмөт башчысы Юлия Тимошенко менен Орусиянын ал кездеги өкмөтүн башкарып турган Владимир Путин кол койгон. Азыркы сааттарга чейин топтолгон дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Кеп-кезек өзүңүздө.
Рахмат Бакыт. Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот, абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 1-6, Таласта 0-5, Ош Жалал абадта 2-7 градус жылуу, Ысык Көлдө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Нарын облусунда 3-8 градус суук болот, Суусам өрөөндө 12-17, Тоолордо 9-14 градус нолдон төмөн. Бишкекте маал-маал менен жаан чачын болот, абанын температурасы 3-5 градус жылуу. Кыргызстанда айрым банктар жана чакан насыя берүүчү компаниялар сүткорлук кылып атат деген нааразылык күч алды. Бул тема Азаттыктын бүгүнкү таңкы Арай көз чарай талкуусуна салынат. Насыянын үстөгү ким тараптан кандай негизде коюлат? Насыя берген банктар менен чакан компаниялардын ишин улуттук банк көзөмөлдөй алабы? Сүткорлук кылган банктарды акыйкат иштеген банктардан кантип айырмалайбыз? Урматтуу угарман, бул өңдүү суроолорго сиздер менен чогуу жооп издейбиз. Саат 8:30 9:00 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Талкуу туура 1.5 сааттан кийин башталат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, өткөн аптада милиция кызматкерлеринин коллегиясында премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев милиция чоңдору сойку бизнесин, сауналарды калкалайт, күмөндүү кирешелерге хан сарай салып, ресторан, кафе ачат деген кескин сынын айтты. Буга байланыштуу ички иштер министрлиги өз катарында тартип бузууларды, кылмыштуулукту аныктап, алдын алуу үчүн атайын инспекция түздү. Айлыгы чакан милиция кызматкерлери майлуу бизнести кантип калкалары тууралуу Элеонора Бейшимби кызы айтып берет.
Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев милициянын жылдык жыйынында айрыкча күмөндүү киреш этап, бир катар ресторан, кафе ачкандар бар экенин айтып, Оштогу комбайн деген кайманаттуу полковникти мисалга тарткан.
Бандиттердин кличкасын, кликукасын, кайерде жашаганын баарын билесиңер. Эмне үчүн камабайсыңар? Кандайдыр бир кызыктар пайда болду. Коомчулукта айтылып атат, Катардагы полковниктердин үйлөрү бар, харамалары 2000 метр квадрат. Эмне деген доходтун эсебинен болот? Ошто бир полковниктер бар, кличкасы комбайн. По-моему, транспорт он работает. У него сеть ресторанов, кафе, чайхана. Откуда? А где ваша служба внутренней безопасности? Бир курсак акырып тоят, бир порс лагман жесеңер дагы, 4 манты жеп алсаңар дагы, токтотуш керек. Давайте наводить порядок.
Божомолор боюнча сөз транспорт ички иштер башкармалыгынын Ош бөлүмүндө иштеген полковник тууралуу болуп жатат. Башкармалыктын жетекчи орун басары Рустиван Токтоналиев бул полковниктин аты жөнү аныкталып жатканын айтып, башка комментарий берүүдөн баш тартты.
Бизде служба безопасности уже иштеп атат болуш керек ал боюнчачы. Биз жүргүзүп жатабыз, бирок андай полковникти усан айтат элек мисалы. Лично премьер айтса, мен могу айттым деп андай айтып беребиз. Эгерде силер просто бизге булайтты тиги айт десеңиз, айтпайбыз. Лично премьер айтсын, мынау фамилиясы деп, биз ана силер жогуна карайбыз биз. Письмена берсин, мына баланча фамилиясы, мына следующий деп.
Премьер Жантөрө Сатыбалдиевдин сын пикирине жооп иретинде ички иштер министри Шамил Атаханов сауна сойку бизнесин калкалаган айрым кызматкерлер кармалып, кылмыш иш козголгонун маалымдады.
Подставляли наркотики женщин легкого поведения, а затем вымогали деньги. Серьезных размерах.
Мисалы, кээбир кызматкерлер суюкларга маңза сала коюп, кармап, андан кийин ири суммадагы акча өндүрүп алып турган. Ошондуктан эң башкы максаттын бири ушундай көрүнүштөрдү тыюу. Мунун баары ички коопсуздук кызматынын ишиндеги алешемдик. Алар мунун алдын алган эмес. Эгер 2012 жылы уюшма кылмыш топтун 65 мүчөсү кармалса, тартип коргоо органдарынын кызматкерлерине каршы 118 кылмыш иши козголгон. Ошондуктан жарандар куралчан, кылмышка аралашкан милиция кызматкерлери коомго көрө коркунучтуубу же уюшма кылмыштуу топторбу деп сураганга акылуу.
Криминализованные сотрудники органов внутренних дел или действительно ОПГ?
Кыргызстандын ички иштер министрлиги коррупцияга малынган органдардын алдыңкы сабында турганы белгиленип жүрөт. Биздин укук коомдук фонддун жетекчиси Калеч Умуралиеванын маамында пароокорчулукту күч менен азайтуу мүмкүн эмес.
Милиция это всего лишь часть нашего общества.
Милиция бул биздин коомдун бир бөлүгү гана. Ошондуктан аларды биздин коомдогу жалпы коррупциялык схемалардан бөлүп кароо туура эмес. Көлөлкөлөрдө тартип коргоо органынын коррупциядан тазалап турган ички коопсуздук кызматы бар, бирок бул аздык кылат. Биздин милициянын мындай кызматынын иши мени канааттандырбайт, анткени ал өзү коррупцияга алынган кызмат. Ошондуктан жарандык коом такай мониторинг жүргүзүп турушу керек. Ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттары да кошулушу зарыл. Күч колдоо менен коррупцияны азайтуу мүмкүн эмес.
Одними репрессивными методами невозможно искоренить коррупцию.
2010 жылы бийликке келген жаңы өкмөт күч органдарын реформалоону максат койгон. Мурунку премьер Өмүрбек Бабанов тартип коргоо органдарын тазалоону маек кызматкерлеринен баштайм деп сөз берип, бирок аягына чыкпай калган. Ал эми жаштар тобу милицияны кайра түзүүнүн өз программасын сунуштап келатат. Кыязы милиция системасын реформалоо бир гана каалоо тилектен кыйла кыйын жана узак мөөнөттүү түйшү окшобойбу? Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Жогорудагы макала азыр биздин сайтыбызда турат. Көңүл чордонунда премьер миллионер милиционерди билет деген аталыш менен эгер айтайын деген ой пикириңиз болсо, ошол жакка калтырсаңыз болот. Уктурубузду улантабыз. Бишкекте эртең 30 январда ойчул акын агартуучу Нурмолдоо Наркулуулунун 175 жылдыгы белгиленет. Бул мааракени утурлай филология илимдеринин доктору Советбек Байгазиев Нурмолдоонун чыгармачылыгы, адабиятта алган орду тууралуу Азаттык айтып берди. Илимпос менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Советбек агай, ушул күндөрү Нурмолдоо Наркулуулунун 175 жылдыгы белгиленген жатпайбы? Бул адамдын, бул акындын ушул кыргыз адабиятында алган орду кандай деги эле өзгөчөлүгү эмнеде?
Нурмолдоо өзү чоң акын болгон. Динди жакшы билген, бир жагынан молдо болгондуктан, ырларында диндик мотивтер болгондуктан ошол совет өкмөтүнө жаккан эмес. Ал динчил акын катары козуланып, чыгармалары жыйналбай идеологиялык карасандыкка жабылып калганда, бул акын философиялык багыттагы акын болгон. Мына анын кайра куруу келгенде, демократия келгенде жарыкка чыккан бир томдугу анын ырларынын философиялуулугун далилдеп турат. Эми мен Нурмолдоонун бир экинчи жагын айта кетейин. Бул иши Арабаевден мурда чыккан агартуучу болгон, могу түштүк тараптагы. Мектепте балдарды окуткан, анын окуучуларынын эскерүүлөрү сакталып калган. Ошол эле эскерүүлөрдү айтылат. Нурмолдоо биринчи жолу ошол мечит мектепке Манасты киргизген экен. Манас боюнча дарстарды окуган экен. Анан кыргыз тилинде сабак өткөн, математика сабагын өткөн, айнаме деген айыл чарба агрономиялык багыттагы да сабагы болгон. Кыздарды өзүнчө бөлүп, аларга томбучу, кошок айтуу өнөрүн үйрөтсө, мектепке ошо баягы диний исхоластика өкүм сүрүп, жанагы балдар тилин түшүнбөгөн араб, түрк тилиндеги китептер үстөмдүк кылып турганда, ошо Нурмолдоо биринчи жолу ошол кыргыз тилинде илимдин негиздерин түшүндүргөндө, кыскасы бул киши көп тараптуу киши болгон, мунун окуучуларынын бири жеңи жок. Карматып калем оңголго жетеле билим жолуна жетектеген Нурмолдоо деп жеңи жок ырдаган экен.
Анан агай, ушул Нурмолдоо бул эми заманачыл акын катары, ошол сиз белгилеп өткөндөй кеңеш доорунда көп изилденген эмес да, атүгөл ошол маани маңыз ачылбай, сиз айтып өткөндөй карасандыкта калган. Эми эгемендүүктү алгандан кийин ошол Нурмолдоонун чыгармачылыгынын маанисин, маңызын ачуу үчүн жетиштүү иштер көрүлдүбү?
Жетиштүү иштер жасалды деп айтуудан алысмын. Мисал үчүн Нурмолдоонун поэзиясына таянып, анын философиясы жөнүндө учкай ойлорду айтып өткөн бул академик Аскар Гакеев. анан Нурмолдонун педагогикасы, агартуучулук ишмердиги боюнча мен бир өзүм китеп жаздым эле. Анан Мавреканын поэзиясын изилдөө жакшы колго алынбай атат да. Ырларын, поэмаларын изилдөө, анын ошол кыргыз адабиятындагы акындар поэзиясындагы ордун аныктоо, анын акындык өзгөчөлүгүн ачып чыгуу, айтыштарын, төкмөлүк өнөрүн изилдөө. Дагы эле болсо ошол Балабука аксы тараптан Нурмолдонун ырларын жыйноо. Ушул маселелер туруп атат да.
Анан дагы бир нерсе, бул эми Нурмолдого тиешелүү эмес, жалпы ушул адабиятта, маданияттагы тиешелүү көрүнүш. Ушул сыяктуу чыгаан адамдарды юбилейлерде жана башкаларда биз эстеп коюп, андан соң көп иштер кылынбай жатпайбы?
Туура, биз юбилейлерде, мааракелерде ошо той өткөрүү менен гана чектелип, анын артынан иш жасабай атабыз да. Мисалы үчүн эле мына Тоолок Молдону эле алалычы, канча жолу юбилей өттү, бирок анын манасы чыккан жок да, мына академиянын фондусунда саргарып жатат. Баягы 60-жылдарда чыккан эки томдугунан кийин эч нерсе чыккан жок Тоолок Молдого байланыштуу. Мына Нурмолдонун бир томдугу чыкты, бирок ал деле аз нускада чыккан да. Ушул маселелерди өкмөттүн бюджетине коюш керек да, анткени бул жалпы мамлекеттин иши, элдин мурасы. Мына ушуну юбилейден кийин жыйналышта айтылган трибунадагы кооз сөздөр ошол бойдон калып калып атат да. Ушул жагынан бир юбилей боюнча түзүлө турган комиссияга дагы бир реформа керек болуп атат. Эгер биз мааракени өткөрсөк, анда биз натыйжа менен өткөрүшүбүз керек да.
Чоң рахмат сизге, Советбек агай.
Филология илимдеринин доктору Советбек Байгазиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте азыр саат 7:16 өтүп калды. Азыркы саатка карата алынган соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Кыргыз-Казак чек арасында жер титиреди. Кечээ кечинде Очогунда Ысык көлү тарапта күчү 6 баллдан ашканы, алдын ала маалыматтар боюнча зилзаладан жабыр тарткандар жок экени маалымдалууда. Таласта шаардык кеңештин 16 депутаты мандатынан баш тартмай болду. Москвада киши колдуу болгон кыргыз мигрантынын тег жайы аныкталды, ал Эрнис Кайназаров болуп чыкты. Египетте оппозиция диалогтон баш тартты. Центерра Голд кыргыз өкмөтү кумтөр боюнча түзгөн комиссия тыянагын карайт. Эл аралык турмуштагы окуялардын айрымдарына эми кененирээк токтолсок, Иран ядролук программасы боюнча дүйнөнүн бакубат өлкөлөрү менен сүйлөшүүдөн ар кандай айла амал менен качууда. Мындай билдирүүнү 28 январда Брюсселде Европа биримдигинин тышкы иштер боюнча комиссары Кэтрин Эштандын өкүлү жасады. Анын алдында Иран бийликтери талаптар бир бүтүмгө келмейинче сүйлөшкөнгө даярбыз деп эмки кездешүүнү Каирде өткөргөндү сунуш кылганын, бирок P5+1 тобу башка жайда сүйлөшүүнү каалаганын билдирген. Сөз Амирбек Азамулунда.
Батыстын ири мамлекеттери Иран ядролук куралдын үстүнөн иштеп жатат деп 10 жылдан бери тынчсызданып жүрөт. Ядролук курал боюнча акшылык эксперттер январдын ортосунда билдиргенге караганда, Иран 2014 жылдын ортосуна бир же андан көп атомдук бомбага жетчү уранды өндүрөт. Тегеранды алаамат куралга жеткирбөө үчүн P5+1 же E3+3 тобу талашты дипломаттык жол менен чечүүнүн аракетинде. Аталган топко Британия, Германия, Кытай, Франция, Россия жана Кошмо Штаттар кирет. Иран уранды тынчтык гана максатында байытканын айтып, ядролук программасына тиешеси бар жайларын атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин инспекциялоосун создуктуруп келет. Ошондой эле P5+1 же E3+3 тобу менен сүйлөшүүнү түрдүү шылтоо менен кечеңдетүүдө. Атүгүл Иран батышты АКШдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын күтүп ядролук сүйлөшүүнү болтурбады деп күнөөлөгөн. 28 январда болсо Ирандын тышкы иштер министри Али Акбар Салехи Фарс агенттигине Тегеран сүйлөшүүнү Каирде өткөрүп мунаса табууну кааларын билдирди. Ошо замат Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Катерин Эштандын өкүлү Майкл Ман Иран тараптын сөзүн калыпка чыгарды.
E3+3 декабрдын аягынан бери мартабасы бийик өкүл Эштон аркылуу сүйлөшүүнүн келерки айлампасын өткөрүүнү дембедем сунуш кылууда. Иран 28-29 январда Стамбулда чогулуу жөнүндөгү сунушубузга ынаган жок. Биз февралда жолугу ал деп сунуш кылдык.
Деген Майкл Ман Иранды жаңы кездешүүнүн датасы тууралуу сунушту жоопсуз калтырууда деп да күнөөлөдү.
Any suggestion that the E3+3 has
E3 plus 3 сүйлөшүүнү кийин өткөрөйлү деди деген ар кандай сөз ачык айтканда натура. Биз декабрдан бери сүйлөшүү күндү сунуш кылып жатабыз. Иранын мындай сүйлөшүүгө макул болбой атканы биздин көңүлүбүздү калтырды.
Дүйшөмбү күнү расмий Москвада Иранды жаңы сүйлөшүүнү өткөрчү жайды создуктурбай тактап алганга чакырды.
Мы готовы встречаться в любой точке.
А биз мүмкүн болушунча тез арада каалаган жайда кездешкенге даярбыз. Биздин сүйлөшүүнүн мазмуну сунуш кылынуучу ар кандай жердин ыңгайына караганда алда канча маанилүү деп эсептейбиз. Жалпы иштин кызыкчылыгы жеңет жана жаш баладай кылыпсангандык токтотулат деп ойлойм.
Признать как, в общем-то, малые дети.
Деди Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 28 январда. Удай эле Ирна агенттиги Иран маймылдарды космоско ийгиликтүү учурганын, ракета жерге кайтып келип конгонун жарыя кылды. Бул маалыматты көз карандысыз булактар тастыкташа элек. Бирок батышта Иран ядролук бомба менен дүрмөттөлчү баллистикалык ракетаны сыноодон өткөргөн болушу мүмкүн деп болгошот. Ирандын ядролук программасы боюнча акыркы эл аралык сүйлөшүү июнда Москвада болгон. Иран ядролук ишмердүүлүгүн токтотууга макул болбой, ошол эле мезгилде улуттар уюмунун санкциясын алып салууну талап кылууда.
Кабарчыбыз Амирбек Азам уулу Ирандын ядролук программасы боюнча даярдаган макаласы болду бул. Кайрадан Кыргызстанда окуяларга келели, Бишкекте чыгармачыл адамдар үчүн адаттан тыш кеңселер ачыла баштады. Бул жерге каалаган киши келип, акысын төлөп, чыгармачыл ишин улантса болот. Жөнөкөй кеңселерде өзүн ыңгайсыз сезгендер ушундай жерлерге келип, өзүнө окшошкондор менен баарлашып, илхом табышат экен. Кабарчыбыз Тимур Токтоналиев адаттан тыш кеңселерди кыдырып келди.
Негизи бул деген Кыргыз медтехника деген заводдун имараты. Анан ушул бүт экинчи этаж мурун колдонулчу эмес экен да. Анан башка өлкөлөрдө, мисалы Европада ушундай эски индустриальный имараттарда ушундай лофт ачылчу да, анткени деген арзаныраак болот, шаардан кичине арыраак болгон үчүн анан потолоктор аябай бийик. Ушул кино тартканга фото студиянын негизи мындай кандай айтсам художественный, креативдүү дизайнерлерге аябай жакшы да ушундай.
Советтер Союзу убагында бетондон курулган бул боз имарат сыртынан суук, кунарсыз көрүнөт. Ал эми ичине киргенде тескерисинче чыккын келбейт. Бийик дубал сары жана кара боек менен сырдалып, туш-тушта ар кандай кызыктуу жазуулар, кубалашкан мышык чычкандар тартылып, адаттан тыш жасалгалары менен дароо көзгө урунат. Завод имаратында иштөөгө же жашоого ыңгайлаштырылган жерлерди лофт деп коет. Лофт бул креативдүү же болбосо чыгармачылык мейкиндик өнөркана. Алгачкы лофттор АКШда 1950 жылдары ачылып, чыгармачыл чөйрөдө өтө белгилүү болгон. Бул цех аттуу лофтту ачуу демилгечилердин бири Бишкек шаар кеңешинин депутаты Эльвира Сариева. Анын айтымында мындай кеңсе Борбор Азияда алгач Бишкекте ачылды.
Негизи бул лофттун максаты шаарга культура, искусствого чоң жардам берүү деген оюбуз бар да. Ошондуктан биз деген мисалы ар бир үчүнчү күнү кино көрсөтөбүз. Андан тышкары азыр мына 20 жаш дизайнер башка өлкөлөрдөн келиптир бул жерге. Булар азыр деген выставка өткөргөн атат, бүтүн күн ачылат. Базар күндөрү кичинекей балдарга мастер-класс өткөрөбүз. Сүрөт тартуу, выставка жасоо, архитектура, скульптура, эми ар кандай направлениелерде.
Негизи лофтто каалаган ишкана жайгаша бербейт, анткени анын ички жасалгасы, маданий иш-чаралары өтүп турган күндөрү бир гана чыгармачылык менен алектенгендерди чогултат экен. Бул лофтто 12 ар кандай дизайн студия, музыкалык топтор, сүрөтчүлөр, маданий иш-чараларды уюштуруу менен шугулданган, иши кылса ушундай багыттагы ишканалар жайгашыптыр. Алар жөн эле өз бөлмөлөрүндө отурбастан бири бирине кирип чыгып, ой пикир алмашып, жардам берип турушат экен. Бул цех аттуу лофт өзүнчө эле бир чоң ишкананын ичинде чакан уюмдар чогулгандай сезилет. Ошол жакта жайгашкан Лабнет ишкананын башчысы Алмаз Базарбаевдин пикиринде лофт шаар четине жайгашып, таза аба, тоого жакын мемиреп чыгармачылыкка жагымдуу.
Анан мындай баягы атмосферасы жакшы да. Бизге өтө мындай баягы ишмерлердин атмосферасы эме бербетте илхом. Бул жерде илхом батырак келет да. Ошон үчүн бул жерге биз.
Сиздер көрүп тургандай бул бөлүмдө дубалдардын баары кара краска менен краситилген. Муну биз доска катары мектептеги доскаларда кылып колдонгонго мүмкүнчүлүк бар.
Бул болсо жакында ачылган 163 үй. Бишкектин борборуна орун алган Сталиндик эки кабаттуу үйдүн биринчиси ушундай кеңсеге айланган. Анча мынча жосулап 1950 жылдардын маанайын совет доорунан калган эмеректер менен майда чүйдөлөр сактап турат. Бул жерде да ар кандай маданий иш-чараларда борбордун чыгармачыл жаштары чогулуп, баарлашып турат экен. Анан бул бизнес болгондон кийин каалаганы келип, стол жана стулду ижарага алып иштей берсе болот же сүйлөшүүлөр үчүн ыңгайлаштырылган бөлмөлөрдү да колдоно алат. Көбүнчө бул жерге интернет менен иштегендер келген. Диктен интернет бекер. Ижарага алуу акысы мүнөт менен саналат. Стол үчүн мүнөтүнө 1 сом, бөлмөсү 5 сом. Имараттын номеру 163 болгондуктан кожоюндары көп ойлонбой эле 163 үй деп коюшуптур. Көптөрү өтүп баратып кафего деп киришет, бирок бул ушундай кеңсе деп түшүндүрүп айтып берсе көптөрү түшүнбөйт дейт 163 үйдүн кызматкери Динара Каныбек кызы.
Бизде өзү кофейня, кафе дегендер аябай көп. Ал жерде отуруп иштегенге болот, бирок анча ыңгайлуу эмес да, себеби кандайдыр бир тоскоолуктар болушу мүмкүн, башка адамдар көп, же сөзсүз ал бул жерде бир нерсе мындай заказ кылып отурбасаң жаман көрүшү да мүмкүн. Бул жердин өзгөчөлүгү, биринчиден бул жерде бизде полностью рабочий атмосфера кыланган, биз аракет кылганбыз. Анан тышкары бул жерде келип өзүңө окшош, өзүңдүн кызыкчылыгыңа караштуу башка адамдар менен дагы таанышсаң болот.
160 үйдөн сырткары дагы бир Айпери аттуу коворкинг борбор иштеп жатат. Эгер жогоруда айтылган лофтто бир ишкана бөлмөлөрдү ижарага алсак, коворкинг борборлордо заказ менен иштеген дизайнер, программист жана башкалар келип, иш орунду гана ижарага алат. Баары ушинтип отуруп бир жерде иштегендиктен мындай жерлерди коворкинг борбор деп коет дейт Айпери аттуу ошондой кеңсенин өкүлү Касым Рахманкулов.
Ооба, негизи бул офис деп, муну кеңсе деп дагы айтууга болбойт, себеби иштеген адамдар өзүнүн үйүндө иштегиси келбейт. Анткени үй деген үйдө эс алыш керек дешет. Ал эми бул жакта болсо кеңседей дагы эмес да, карап көрсөңөр биякта мындай пуфиктер жатат, жумшап отургучтар, каалаган жериңе келип иштей берсең болот. Бул мындайча айтканда кеңсе менен үйдүн ортосундагы жасалган борбор деп айтса.
Мындай адаттан тыш кеңселерди 2-3 жыл мурун Бишкекте көрүүгө мүмкүн эмес болсо, дайыма изденип жаратман ишке башын салган жаштар жөнөкөй кеңселерде кыйналып кысылбай ушундай борборлорго барып чыгармачылыгын ээн эркин өркүндөтүп жүрүшөт. Бул борборлордо аларга окшогон эле жаштар биригип, өз күчү менен ачып, жаңы демилгелерди ишке ашырып, Бишкектин маданиятына өз салымын кошуп келатышат. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубуздун соңунда спорт жаңылыктарына кезек берели, сөз баяндамачыбыз Кабыл Макешти.
28 январда Казакстандын Уральск шаарында самбо күрөшүнөн дүйнө кубогунун биринчи этаптык таймашуулары улантылды. Мында Кыргызстандын намысын 17 спортчу коргоп жатат. Мүрөт алашуу спорттук жана жоокердик самбо күрөшү боюнча өтүүдө. Спорттук самбо күрөшүндө кыргыз балбаны Нурлан Иралиев 62 кило салмакта 3-чү орунду ээледи. Нурлан болгариялык Марко Марьянов менен казакстандык Төлөш Адылайга гана жеңилип, калган атаандаштарын утуп алды. Бул тууралуу федерациянын президенти Нурлан Токоноев Азаттыкка маалымдады. Италиянын Леньяно шаарында фехтование боюнча дүйнө кубогу да жыйынтыкталды. Мында дүйнө жүзүнөн тандалган 230 спортчу кылыч чабышуу сынагынан өтүштү. Кыргызстандын намысын жалгыз коргоп жүргөн Денис Никитин жоон ортодо жүрдү. Бишкекте бильярдтын курама пирамида түрү боюнча өлкө чемпионаты да жыйынтыкталды. Мында өлкө аймагынан тандалган 70 кий чеберлери мөөрө талашты. Финалда спорт чеберлери Ызатбек Ратбеков менен Дастан Левшаков беттешип, Ратбеков өлкө чемпион аталды. Зайлан Адамов менен Сапар Алымкулов 3-чү орунду ээледи. Эми дүйнө чемпиону Каныбек Сагынбаев баштаган 4 жигит 6 февралда Орусиянын Кемерово шаарында өтө турган дүйнө чемпионатында өлкө намысын коргойт дейт мелдештин башкы калысы Ильяс Адамов.
Дүйнөлүк чемпионатка Кыргызстанга 4 орун берилген. Анын 4 орунга биринчи болуп бизден Каныбек, экинчи болуп Москвада 4 жигитибиз бар. Булар Азиз, Камал, Качкынбай, Антон деген балдар ойноп ошолордун утканы барат. 3-чү орунга бул Ратбеков Ызат утуп алды. 4-чү киши болуп буну аныкташыбыз керек,
деди Ильяс Адамов. Каракол шаарында коомдук ишмер Сапарбек Жаныбековду эскерүүгө арналган баскетбол мелдеши өтүүдө. Мында Ысык Көл, Чүй жана Нарын областынын 13 командасы күч сынашып жатат. Жеңүүчүлөрү 29 январда аныкталат. 29 январда Бишкекте Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковду эскерүүгө арналган бокс боюнча эл аралык турнир башталат. Бул мелдешке Орусия, Казакстан, Кытай, Өзбекстан, Тажикстан баштаган 7 өлкөдөн мушкерлер келгенин башкустат Адылхан Бекболотов Азаттыкка билдирди.
180-190 мушкерлер келет. Элдес болсо 3 февралга чейин болот. Бүт региондордон катышып атат. 80 биздин 90 мушкерлерибиз катышат ушул соромонияга.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуй аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кежи. Ушул менен Азаттыктын 29 январдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түз ободогу уктуруубуз эми жарым сааттан кийин саат 8:00 ушул эле жыштыкта уланат.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы Азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкул Дооров. Саясий апталык. Ушул аптада Кыргызстан 20 шаардан мэрлерин 250 айылдык аймактын жетекчилерин шайлайт. Шайлоонун биринчи эле күнү чыр чатактар менен коштолууда. Бурулкан Турдубек кызы саясий жумалыктын оң терс жактарын кечээ арай көз чарай отуруп коноктор жана угармандар менен талкуулаган. Азыр ошол талкууну кайталап уктурабыз. Бүгүн 29 январь шейшемби, программабызды баштадык. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине ылайык 3 февралга чейин өлкө боюнча 20 шаар жана 250 айылдык аймактын айыл өкмөттөрүнүн башчыларынын шайлоо өтүп атат. Жергиликтүү аткаруу бийлигинин шайлоонун алгачкы күнү кандай тыянактарга алып келди? Ушул суроону азыр Бурулкан Турдубек кызы Бишкектеги студиябызда коноктор жана угармандар менен арай көз чарай отуруп талкууламакчы. Бурулкан, сөз сизде.
Рахмат Өтүрүкул, кутман кечиңиз менен урматтуу угарман, мен конокторду тааныштырайын. Биздин бүгүнкү конокторубуз Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров, Эгемен Кыргызстан саясий партиясынын лидери Бектур Асанов жана саясаттануучу Алыбек Акунов. Саламатсыздарбы, кош келиптирсиздер.
Саламатсыңар.
Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине ылайык ушул 28 январдан 3 февралга чейин жана да айтылды ушул 20 шаар 250 айылдык аймактардын аткаруу бийлик башчылары шайланганы турат. Алардын ичинен 12 шаарда 65 айыл өкмөтүндө жергиликтүү аткаруу бийлик башчылары бүгүн шайланмак болчу. Мурда кабарлангандай, Рашид мырза, ушул саатка карата кандай тыянактарыңыз бар?
Бизде бир нече күнгө бөлүнгөн, 28-нде, 29-нде, 30-нде, 31-нде жана 1-нде бөлгөнбүз. Эми ал деген баары тең мурункудай эмес, бизде аймактык комиссиялар бир өзүнүн составы менен чогуу барып туруп, кворум бар болсо ошол убакта шайлоо өткөргөн укугу бар. Ошондуктан бир күндө эки айыл өкмөттөн ашык шайлаганга мүмкүн эмес, убакыт жетпей калат. Ошондуктан биз деген азыр бөлүүм өтүп атабыз. Биринчи күн боюнча силерге кандай жалпы информация жетсе бизге деле ошондой жалпы информация. Биз аймактык комиссиялардын азырынча иштерине кийлигишкен жерибиз жок. Отчетторду өзлөрүнүн биринчи күндүк иш боюнча кайсы жерде шайлоо өттү, кайсы жерде шайлоо өткөн жок, жалпы кеңири информация интернет булактарынан, телевизордон, радиодон угулуп атат. А бирок эми эмне себептен экенин аны деген ар бир аймактык комиссия өзүнүн жалпы отчетун алып келгенде ошондо гана билебиз.
Рахмат. Анда биз өзүбүздүн маалымат боюнча айталы, биздин жер жерлерде кабарчыларыбыз иштеп атат. Талас шаар мэрин шайлоо ушул бүйүр кызыктарлык болду деп айтып жатышат. Ал жерде иште шайлоо, сыртта шаар кеңештеги азчылыктын тарапкерлеринин митинги болгон экен. Жыйынтыгында азчылыкты түзгөн республика фракциясынын өкүлү шаар мэрлигине шайланды деген кабар жетти бизге. Негизи буга кандай баа бересиздер? Маселен, ушул негизи карама каршылыктар жокпу деген суроодо, маселен, биздин кабарчыбыздын маалымдашына караганда ушул көпчүлүктү түзгөн коалиция мындай оппозицияда калган сыяктуу да, бул мыйзам чегинде кандай чечмеленет?
Мыйзам чегинде булдун баардыгы тең эле туура. Эми чын дегенде баягы ар бир фракция өзүнүн талапкерлигин көрсөткөнгө укугу бар. Анан мэрди болсо жашыруун добуш берүү менен аймактык комиссия өткөрөт. Кадимкидей эле мурунку шайлоо кандай өтсө ошондой эле бюллетендер даярдалып, анан кворум бар болсо жергиликтүү кеңеш бюллетендерин алып аймактык комиссиясынан анан өзлөрүнүн добушун берип туруп, анан ар бирөө баягы ошо добуш бергенден кийин кандай эмеде выборда депутаттарды шайлаганда кандай эсептелсе, так ошондой методика менен баардыгы тең эсептелет да, анан ким добушту көп алса ошол киши ошол аткаруу эмесинин органынын башчысы болуп эсептелет, мэр болобу же айылдык өкмөт болобу. Бирок бул жерде мындай бир нерсе бар, айта кете турган, эми ал шаарларда болсо баягы биз коалиция өзүнүн метод работасы, бул баягы фракциянын анан коалициялар түзүү жолу менен баягы жогорку кеңеш кандай иштесе ошондой иштеп атат. Эми чын дегенде ал жерде пропорционалдык система менен шайлоолор өткөн, анан ошондуктан бул баягы азчылыктын кандидаты өттү деген бул эми кандайдыр бир сөзсүз бир жыйынтыкка келтириш керек. Эми ал жыйынтык бул жерде мындай болуп атат: ошол коалиция бар деп аныкталып көрсөтүлгөн коалициянын на самом деле ошол коалиция жок деген нерсени бүтөт. Эми чын дегенде коалиция жалпы бир идея менен, жалпы бир эме менен бириккен кандайдыр бир көпчүлүктүн коалициясы бар болсо, алардын добушу да ошондой аныкталып туруп, мурун анан кийин коалициядан көпчүлүктөн көрсөтүлгөн кандидат өтүп кетиш керек.
Рахмат. Бизге байланыштуу угарманыбыз бар экен, угуп коелу.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Саламатсызбы. Эми биз ушу эме боюнча суроо берсек дедик эле.
Бериңиз.
Биз асыр айынан чалып аттык эле, ушул бизде айылдык кеңешке 11 депутат да, ошонун төрагасы, айылдык кеңештин төрагасын шайлоодо мыйзам бузуп алып атат да, анан эки кандидат коюп 5-5 добуш алып атат да, анан ошолорду жарым саатка чыгарып сүйлөштүрүп туруп, анан бирөөнө төрагалыкты өткөзүп берди. Ушул мыйзамдуубу же мыйзамдуу эмеспи, ошону жооп берип койсоңуз.
Рашид мырза, кыскараак жооп берсеңиз мүмкүн болушунча.
Ал жөнүндө бизде маалымат жок. Кеңештин өзүнүн иш чара кандай иштеп атканы бизге тиешеси жана биз аларды тескерибиз, биздин көзөмөлүбүздө эмес. Ошондуктан эми кандай болгонун биз деген маалыматыбыз да жок. Аны жөнүндө биз көз карашыбызды дагы айтканга укугубуз жок.
Мындай жергиликтүү кеңештин деңгээлинде тактап алыш керек па да болгондо?
Аны жерди өз регламенти билет.
Жакшы, рахмат. Негизи экинчи маселеде бизди кичине башкачараак нукка буруп атабыз. Жалал Абад мэрим болсо, ушул шайлоо ушуну менен экинчи ирет бүгүн болбой калды. Бул шаардык кеңеште да, ошо Таластагыда эле көпчүлүк азчылык деген маселеден келип чыккан дагы айтылып жатат. Бектур мырза, Алыбек мырза, кандай дейсиздер, ушул бул партиялар ортосунда жүрүп жаткан кадыресий көрүнүшпү, күрөшпү, же жергиликтүү деңгээлде партиялык башкаруу али бышып жетиле элек дегенди билдирип жатабы бул эки кырдаалдыга карата көз караштарыңыздарды айтсаңыздар. Бектур мырза.
Эми ачык айтыш керек, бул биринчи жолу болуп атат мындай партиялык тизме менен жергиликтүү кеңеш шайлоо. Менин оюмча бул боло турган, боло бере турган иш. Бара бара бул нерсе баары өз ордуна түшөт деген менде ой бар. Себеби бир жолу эле шайлоо өтпөй калса, анан бул баягы бышып жетер экен деген туура эмес. Негизинен бүгүнкү мен дагы мына бүгүн кабарым бар, байкап турам, көп эле шаарларда шайлоо жакшы эле өттү. Ушул Жалал Абад шаарында мындай проблема болуп калды. Бул жерде үч гана партиянын өткөндүгү буга себеп болуп калды. Эгер 4-5 партия өткөндө мындай кризис болмок эмес.
Таластан да көп партия өтүп, анда дагы талаштырыштар болуп жатпайбы?
Мен Талас боюнча көп ал жерде ситуацияны жакшы билбейт экем. Менин оюмча сөзсүз түрдө булар бир пикирге келет болуш керек. Мыйзам боюнча үч жолу шайланбаса, анда шаардын кеңешти кайра тарап кайра шайлоо болуш керек. Менин оюмча биздин депутаттарыбыз ага барбайт деген ишенич бар. Себеби кайра шайлоого барса ушул партиялардын кайра ошондой добуш алып келишине кепилдик жок.
Алыбек мырза, сиз кандай дейсиз, ушундай чыр чатактар адегенде эле чыгып жатышы бул жаңы нерсенин баягы жаңы кадам жасагандагы бир жагдайлар болуп атабы, же башка себептер барбы?
Бул тескерисинче кайра абдан жакшы дегенди түшүндүрөт. Эгерде таптакыр эле чыр чатагы жок, талаш тартыш жок, эле нанга май сыйпагандай өтүп кетсе, биз ошондо абдан кабатырлансак болмок. Мына биз ошентип эле келгенбиз да. Баары жим-жим болуп эле, баары тең эле эле катарга тизилгендей болуп келгендегинин азабын эмдигиче тартып атпайбызбы? Бул абдан туура талаш тартыш болуш керек. Эми жалаң эле ошол жергиликтүү кеңештер эле эмес. Ошол Жалал Абадта болобу, эми Таласта шайлоо өтүп кетти. Ошол кеңештер таркап кеткен учур болуп, 1-2 жолу таркап кайра шайланып келген учур болгондо андан бетер жакшы болот. Анан парламентте ошентсе болмок. Мына бул депутаттар кайра шайланып келгенден коркушуп эле айласы кеткенде ич ара сүйлөшүп алышып эле маселени чечип жатышпайбы? Бул дүйнөлүк практикада, саясаттан илиминде бул боло берүүчү эң эле мындай жакшынакай эле көрүнүш. Биз ага дагы жете элекпиз. Эми ошол кеңештер кайра тарап кетип, мына азыр Бектур мырза айтып атат, балким 4-5 партия өтсө жакшы болот элеби деп. Ал эми мен мындай илимий негизде айтканда, эң жакшысы 2 эле партия өтсө андан бетер жакшы болот. Бул элдердин эле мына мурун бул дайындоонун тандоо деген эле сөз. Мурун ким дайындачы эле? Баарыбыз билебиз кимдер мэр болчу, кимдер айыл өкмөтүнө келчү, же болбосо кимдер мындай кызматка отурчу. Азыр эл тандап атат. Элдер депутаттарды тандап атат. Депутаттар ошол бийлик укукту алгандан кийин ошондон пайдаланып алар мэрди же болбосо айыл өкмөтүн шайлап атышат. Ушул демократиянын негизги пайдалары.
Рахмат. Биздин бүгүнкү конокторубуз Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашидбек Басаров, Эгемен Кыргызстан саясий партиясынын лидери Бектур Асанов жана саясат таануучу Алыбек Акунов. Биз ушул талкуу башталар алдында Жалал Абад мэрин шайлоого байкоо жүргүзгөн Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын байкоочусу Максат Бердыкуловдун пикирин көз салып жүргөндүгүнө байланыштуу маалыматын жаздырып алдык эле. Биз азыр ушуга кезек берсек.
Жок, Атажурттан бир депутат, мен өнүгүүдөн 15 депутат келди, калганы келген жок. Атажурт менен СДБК толуп келген жок. Мындай караганда шаарга андан мандатын эле жакшы болот эле. Себеби бул жерде бир эле адамдын кызыкчылыгы болуп, булар келише албай атат да партиялар ортосунда. Андан мандатын болгондо 90% депутат келет эле да. Жана бир аял келди, мэрди эл шайласа жакшы болмок эле ушул нерсени деп. Мына азыр шаарыбыздын акмагы чыгып жатат, эл айткандай деле бар.
Мына ушундай пикирин айтып атат. Чынында эле ушул жергиликтүү кеңештер саясий партиялардын күчтөнүүсүн ыңгайлуу рычаг болуп берип, иш жүзүндө ушул элдин кызыкчылыгы арткы планга жылып кеткен жокпу деген дагы бир суроо туулат. Сиздердин пикир кимиңиздер?
Элдер ошол жергиликтүү ошол эгерде мисалга Жалал Абад шаардык кеңешин алсак, Жалал Абад шаарынын тургундары мына жакында эле ошол партияларга өздөрүнүн добуштарын бергенде билип туруп беришкен. Партия өзүнүн тизмесин жарыялаган, ошол өтчү талапкерлер элдер менен жолугушкан. Бул жерде эч кандай деле жаңылыш жок. Бул жерде же партиялык тизме менен болобу, же буга чейинкидей бир мандаттуу болобу, бул ал механизм эле. Принцибинде элдин эле катышуусу, эл тандаган. Эгерде мына эми ушул депутаттар 2-2 сүйлөшүп алып, эми кайра да чыгымга барабызбы, эми элге барбай эле өзүчө чечип алалы десе, бул жаман вариант. А эгерде жок, мына биз пикир келишпей калды деп тарап кетип кайра шайланса, бул жакшы вариант. Канчалык эл шайлоодон көп өтсө, ал ошончолук таза боло баштайт, ошончолук адилеттүү боло баштайт.
Бектур мырза, сиз кандай дейсиз? Мурда ушул учурда иштеп калдыңыз эле губернатор болуп.
Ооба, бул жерде могун эс калыш керек да, биздин биринчи жолу шайлоо болуп атат. Анткени мен ушул эле учурда жергиликтүү депутат болгон партиянын өкүлдөрү өз алдынча шаар саясатын жүргүзө алабы, же алар Бишкектеги жетекчинин лидердин айткандан чыга албай атабы, кээ ошондо да. Менин оюмча ошол үч партиянын тең ушу Жалал Абад шаардык депутаттары өз алдынча саясат жүргүзө алышса, алар Бишкектеги республикалык жетекчилерин ынандыра алса, анда менин оюмча бул жерде прогресс сөзсүз болот. Эгерде үч лидер гана Бишкекте туруп алып чечип турган болсо Жалал Абадтын тагдырын, анда сөзсүз түрдө бул прогресс эмес. Бул анда баягы биздин партиялык тизмелер дегенибиз бүгүнкү күндө анда жемишин жакшы бербеген болуп эсептелет.
А сиз кандай дейсиз? Кайсы жолдо баратасыз?
Менин оюмча бул жердеги үч партиянын тең жетекчилиги Бишкекти карап турат. Үч партиянын жетекчилери эмне десе ошо болот. Менин оюмча кийинки шайлоодо сөзсүз түрдө бул жерде ошол өнүгүү партиясынын жетекчиси менен бийлик сүйлөшөт деген менде пикир бар. Бийликтин кысымына канчалык деңгээлде өнүгүү партиясынын төрагасы туруштук бере алат, көрүп жатабыз.
Рашид мырза, сиз кандай дейсиз, ушу Жалал-Абадтагы жагдай, Жалал-Абадтагы да негизи жагдай канчага созулушу мүмкүн? Кокус такыр эле шаар башчысын шайлоо мүмкүн болбой калган учурда кандай жолго салынат, кандай мыйзамдык жолдору таркайбы же башка жолдор?
Экинчи жолку шайлоо дагы ушундай болуп өтпөй кала турган болсо, анда биз президентке сунуш кылабыз, бул кеңеште таратыш керек деп. Анан президент чечиш керек, ал указ менен таратып ийет, же болбосо дагы кандай жолун алат.
Кандай башка жолу болушу
мүмкүн? Кандай башка жолу болгондо эми кайра ошол эле деме менен бир мүмкүнчүлүк бериши мүмкүн.
А мыйзам жол береби?
Мыйзамда баягы мындай айтканда запрет жок.
Кийинки дагы бир маселе, бул азыр кээ бир эксперттер айтып атышат, азыр район акимдерин, шаар башчыларын шайлоо аркылуу негизи бийлик, ушу бийликти алыстандырат ушул шайлоо, аймактык саясат күчүн жоготот, мындай либерализмдин аймакка азыр кереги жок деген пикирлер айтылып жатат да, бул канчалык жүйөлүү сиздердин пикирде?
Мен ушу суроону баштап берейинчи жообун. Буга чейин дагы ушу сиздердин азаттыктан дагы укканбыз, ушундай ойду радикалдар келип калса эмне болот деген бир ашыкча мындай бир камкордук көргөндөй тырмакчага алганда биз ошонун эле азабын тартып келатабыз да. Эч качан борбордон чечилгенде маселе туура чечилген эмес. Мына бул жерде борбордук комиссиянын мүчөсү турат. Бабанов премьер министр болуп турганда, азыр эсимде жок, 39 экен, 37 райондун акими шайланды. Ар бир район боюнча премьер министр Бабанов 3-төн талапкер көргөздү. Ошондо бир 120-дан ашык талапкер көргөзүлдү. Арасында бир аял жок, арасында бир дагы башка улуттун өкүлү жок. Мына анан ал эмнеге алып келет? Өздөрү шайлап алсын. Мына азыр Жалал Абадтагы шаардык кеңештин курамы, депутаттардын курамы шаардагы элдердин социалдык абалына, алардын саясий бутасына толуктал келет. Ошон үчүн алар добуш берди. Мына азыр сессияга барбай аткан эки партия бул социал демократтар менен ата журт. Анын борбордук фракцияларын карасаңыздар, бирөө оппозицияда, бирөө көпчүлүктүн коалициясында. Бул жерде мындай кандайдыр бир акылдуулук кылып, же болбосо бул борбордон таасир этип тууралап жол көргөзгөн бул баягы эле советтик метод.
Мисалы ата журт менен СДПКнын биригип чогуу бир фракцияда болуп атышы, ал жалпы ушул саясий партиянын саясатынын принциптерине каршы келбейби?
Каршы келет, анткени алардын бул эки партиянын программалары, алардын мындай көз караштары алар бирдей эмес. Аны баарыбыз көрүп турабыз. Ошон үчүн алар бирөө оппозицияда, бирөө коалицияда турат. Ал эми жергиликтүү жерге келгенде эмне үчүн алар бир тарапта болуп атат? Бул ошол шаардык кеңештин депутаттарынын ошо шаардын проблемасын ойлоп, же болбосо бир кандайдыр бир чечимге келүү эмес. Бул саясий оюн, саясий оюн. Анан акырында мына азыр биздин борбордук комиссиянын мүчөсү айткандай, балким булар өз ара сүйлөшүп жанагындай кайра шайлоого барбастан эле аракетин кылышат. Эгерде ошондой болсо, дагы бир жолу айталы, бул абдан туура эмес вариант.
Бектур мырза, сиз кандай дейсиз? Мисалы ушундай эки башка жээктеп турган партиялардын аймакта биригип калышы, бул партияны жаманган башка кызыкчылыктардан улам келип чыгып атабы?
Мен андай деп ойлобойм, себеби бул ситуацияга жараша каршы партиялар да биригип атпайбы? Ошол эле ата журт коалицияда отурбадыбы? Туурабы? Биринчи өкмөттө. Ошондуктан жергиликтүү бул жер ситуациядагы башкачараак ал жерде. Жалпы республикада, Бишкекте башкача, өзүңүз билесиз. Ошондуктан бул жерде элдин, шайлаган элдин кызыкчылыгын эске алып биригүүлөр менин оюмча боло берет деп. Бул дүйнөлүк көп эле өлкөлөрдүн практикаларында бар, себеби оппозицияны кызмат кылып аткан учурлар дагы кездешет. Ошондуктан бул жерде кеп ким менен ким кошулганында эмес, бул жерде менин оюмча кеп ошол депутаттар өздөрү ушул баягы өз алдынча саясат, шаардын саясатын жүргүзө алабы, кеп ошондой болуп атат. Менин бул баягы күмөнүм бар, ошол тизме дагы мурдагыдай эле борбордон чечилген. Азыр ким менен болосун деген дагы борбордон чечилип атат менимче. Ушул нерсе туура эмес. Ошондуктан бул булардын билимдиги канчалыкка созулат, шаарда кандай иш аракеттерди жүргүзөт, себеби бунун баардык нерсе бул баягы депутаттардын потенциалына, алардын көз карашына, алардын билимине, алардын позициясына жараша болот да. Ошондуктан мен ойлойм, ушул депутаттар өздөрү чечкенде бир жакшы иштер болот эле.
Рашид мырза, айтып атпайбы, мындан ары эгерде дагы компромисске кире албай турган болсо, же таркайт, кайра шайлоо дайындалат, же болбосо кандайдыр башка жолу табылат деп, кайсы жагынан утат эле мисалы Жалал Абад шаары?
Эми бул жерде мындай аймактык деңгээл менен анан кийин жергиликтүү деңгээлди аралаштырбаш керек. Бул аймак боюнча келгенде бизде деген бул мамлекеттик администрация бул. Бул мамлекеттик бийликтин улантысы деп коелу, вертикали. А эми жергиликтүү бийлик болсо, бул деген өзүнчө тармак. Мамлекеттик органдар жергиликтүү бийликтин жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун ишине кийлигишкенге укугу жок, мыйзам жол бербейт. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне башка болуп чыгып ата журт биякта оппозицияда тиякта болсо СДПК менен биригип атат деген нерсе, бул деген бүгүнкү күндөгү демократиялык процесстердин өзүнчө бир характеристикасы. Эмне үчүн дегенде мүнөздөмөсү, эмне үчүн дегенде мындай болуп атат. Азыр деген баягы илгерки биз түшүнгөн каны кайнаса каны кошулбайт, антагонисттик класстар, партиялар тигүү деген түшүнүк азыр алыстап калып калып атат дагы. Жергиликтүү деңгээлде кандайдыр бир биринчи орунга башка критерий, башка принциптер чыгышы мүмкүн. Ошол үчүн мынакей оппозиция турган ата журттун эмеси менен жергиликтүү деңгээлде СДПК биригип чогуу иш жүргүзүп атканы, бул өзү демократиянын ар тараптуу экенин көрсөтүп атат, бул процесстердин кетип бараткан. Анан бул жерде анан бул жерден дагы бир нерсе, бул тиги жергиликтүү бийликке биз деген жергиликтүү бийликти местный самоуправленияны, анан аймактык эмени баягы областтагы представительдер, мурунку губернаторлор, азыркы акимдерди, акимдердин выборлору боюнча биткен. Бул деген өзү табигаты эки башка нерсе. Бир жагынан бул деген жергиликтүү эменин тиги деңгээлдин акимдердин эмеси менен байланыштырганга мүмкүн эмес. Эмне үчүн дегенде аким деген бул деген вертикаль болгондон кийин ал жерде тиги ким Бабанов келип туруп өзүнүн баяы эмесин правительствосунун өзүнүн ыңгайына жараштыра ар кандай акимдерди шайлап жана жүргүзгөн экономикалык саясаты боюнча элди тандаса, тиги башка өкмөт келгенден кийин анын өзүнүн приоритеттери башка болушу мүмкүн. Ошого жараша тиги бизде акимдердин срогу жок да дайындаганга.
Рашид мырза, ушундан мен де суроо, Албек мырза, сиз
ооба, мен кыскараак айтсам, кыска эле айтып коеюн, бул деген таптакыр эле мындай түшүнбөгүстүк. Эч качан саясий партия менен мамлекеттик бийликти байланыштырбаш керек, то есть экөөнү окшоштурбаш керек. Муну айтып атат, жергиликтүү өз алдынча башкаруу, бул жергиликтүү бийлик, а партия деген бул деген коомдук уюм. Ал эми жана областта болобу, айыр айылда болобу, ал партиянын жергиликтүү ячейкалары, ал партияга түптөн түш башыйт, ал партиянын структурасы. Эч качан муну алмаштырбаш керек, бул биринчиден. Экинчиден дагы ушул биздин бийликтин алысты көрө албагандагысы, мына 10-жылдагы этникалык кагылышуу эмнеден улам келип чыгып атат. Мына ошондон бери 3 жыл өттү, ушул багытта эмне иш жасалды? Эч кандай иш жасалган жок. Мен эмне үчүн жана Бабановдун акимдер тууралуусун айтып атам? Именно акимдер, айыл өкмөттөрү, мына ошол кадрлар ошол жерде жашап аткан элдин өкүлдөрү болсо, чыныгы өкүлдөрү болсо, анда ошо этникалык маселени чечүүгө да бул абдан жакшы ыңгай көргөзөт.
Рахмат, Албек мырза. Ушундан улам суроо пайда болуп атат да, балким ушуга байланыштуу мындай премьер министр азыр пассивдүү абалда туруп атабы? Мисалы, анын дагы талапкерди көрсөтүүгө укугу бар да фракциялар сыяктуу эле. Бектур мырза, сиз кандай дейсиз?
Эми бул жерде биздин бул системанын сындагандар айтып атпайбы, толук иштебей жатат деп. Туура бул жерде партиялык парламенттик түзүлүштү туура толугу менен иштебей жатат. Парламент өз функциясын аткарбай жатат, ошол эле убакта өкмөт да өз функциясын аткарбай жатат. Мурдагыдай эле бир кишинин тегерегинде ошол кишинин айткандай болуп атат. Менин оюмча бул ишке сөзсүз түрдө өкмөт башчысы киришиш керек болчу. Мына шаарларды шайлоодо өзүнүн талапкерин сөзсүз түрдө көрсөтүш керек болчу.
Рашид мырза, сиз кандай дейсиз? Эмне үчүн премьер көрсөткөн жок?
Менин оюмча мындай. Эгер аймактык деңгээлдеги мамлекет бийлигин эл түз добуш берүү менен шайлай турган болсо, бул деген туура эмес болуп калат. Эмне үчүн дегенде, биз деген бул акыр аягы жүрүп отуруп туруп сепаратизмге алып келет. Эмне үчүн дегенде кандайдыр бир аймактык өзгөчөлөнүп дагы өзү мен дагы эл шайлаган деп туруп эмнетип отуруп алган шарттык эмелер негиз берет ошентип эметкенге адам. Анан ошол үчүн бул деген вертикаль мамлекеттик бийликтин вертикали бул деген баягы управляемый нерсе болуш керек. Аны деген
шайланганда башкарууга
шайланганда аны деген шайлагандан кийин мөөнөтүнө шайлайт. Биринчиден, экинчиден аны деген отзыв оор нерсе болот. Эл добуш бергенден кийин өзүнүн мөөнөтүнүн аягына чейин кандай болот, туура болот, туура болот, бул деген элдин кызыкчылыгына туура келбейт. Элдин кызыкчылыгы боюнча сөзсүз бул мамлекеттик бийликтин бутагы мындай консервативдүү мындай демени алып келбеш керек. Ал деген сөзсүз эгер жалпы баягы өкмөттүн жүргүзүп аткан саясатына туура келбей турган болсо, экономикалык саясатына, политика жөнүндө айтып аткан жерим жок, жалпы саясат боюнча. Ал ошондой туура келбей турган болсо, аны деген ага рычагтар болуш керек да, аны деген өзгөртө турганга, же болбосо алып башка кишини койгонго. Анан ошол үчүн аким бизде назначать этилет, дайындалат. Дайындалганда берилген талапкерлерден жергиликтүү депутаттар азыр жалпы совместный заседаниеда ошондо жергиликтүү депутаттар отбор кандидатур тандап алат. Ал шайлоо эмес, тандоо.
Рахмат, бизге убакыт бөлүнгөн убакыт аягына чыгып калды. Урматтуу каарман, биз ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү талкуунун жыйынтыгына караганда жергиликтүү аткаруу бийлигин саясий партиялардан куралган жергиликтүү кеңештер аркылуу шайлоо менен Кыргызстан демократияга карай дагы бир кадам жасады деген бир пикир пайда болду. Биз бүгүн талкууну ушуну менен жыйынтыктайлы. Талкууга борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров, Эгемен Кыргызстан саясий партиясынын лидери Бектур Асанов жана саясаттануучу Алыбек Акунов катышты. Сиздерге чоң рахмат. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде силер президенттин өкүлү болсоңуз, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боюнча кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер таңкы азаттыкты угатасыздар. Кыргыз тилинде көптөн бери колдонулбай унутулуп бараткан сөздөр жөнүндөгү сөз дайра түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын уктурабыз. Микрофондо анын автору Шайлообек Түшеев.
Абат деген сөз бар. Бул отурукташкан эл журт болуп түптөлгөн айыл бара бара өсүп өнүгүп гүлдөп шаарга айланган жерди абат жер деп койгон. Буга мисал кылып бүгүн Жалал абад, Хайдар абад шаарларын алсак болот. Эрме чөл эле эми абаттанган шаарга айланды деп койгон. Абжип деген сөз бар. Күнүлөштөрүнүн көзүн тасалаш үчүн аялдар тамакка чачын, жипти же дагы башка бир нерсени дубалатып туруп кошуп бергенден кийин тигил арыкта олтуруп көз жумган учурлар болгон. Абжип болгон эмедей арыктаптыр бечара деген сөз ошондон калган. Аптырой деген сөздүн маанисин бүгүн эч ким билбей калды. Аптырой деген бүт баары дегенди түшүндүрөт. Мисалы, арамдык көрсөң ачык айт, аптырой журтка чачып айт дейт. Айгак деген сөз бар. Бул сөз ташыгыч, бирөөнүн үстүнөн бирөөгө шыбырап турмай дегенди түшүнтөт. Уурунун бир бети кара, айгактын эки бети кара деп коет. Ал эми түштүктө буудайды майдалаган ташты айгакташ деп атайт. Каралдаш деген сөздүн маанисин да бүгүн көбүбүз билбей калдык. Каралдаш деп жакын жайгашкан, коңшу жайгашкан элди айтат. Маселен, кыргыз менен казак каралдаш жашаган эл дейт. Тилекке каршы азыр бардык жалпыга маалымдоо каражаттарында жарнак деген сөздү жарыя, кулактандыруу маанисинде колдонуу жайылып кетти. Жарнак деген кыргызча, орусча сөздүктө уурдалган же күч менен басылып алынган үлүштүн бөлүгү деп турат. Мисалы, Асан Үсөнгө жарнактуу доо койду дейт. Же сенин менде жарнактуу дооң барбы дейт. Ал эми жарнакчы деген пайшик деген түшүнүк, жарнама деген да бар. Бул буйрук, өкмөттүк кулактандыруулар жарнама деп аталат. Кумак деген сөздүн маанисин да билбей калдык. Бұл құмақ деген қадымкілі құмдың түрі. Қырғыз то атасы құмақтан, су атасы бұлақтан деген. Көрөлі деген сөз бар. Азыр бұл сөзді де қолдан бой қалдық. Бақай қыс көрөліп қалды дейді. Бұл қыс таңдап қалды дегенді білдіреді. Көрмүш деген сөз бар. Бұл жаңлық деген мағынаны туындатады. Уқтың біле уқмышты, көрдің біле көрмүшті дейді. Көйтін деген бар. Барған кіші оңай менен келбей тұрған алысқы қатал жер көйтін деп аталған. Көйтінде жүріп тоқтоғыл көп тарттым заман азабын дейді. Көй деген сөз бар. Бұл өте көрнікті, өзгөчө деген мағынаны білдіреді. Көбінше сөздің башына келгенде шул мағыныға басым жасалады. Мәселен, көй қашқа, көй күлік, көй қашқа елем арыдым, көкчал елем талыдым дейді. Кері кетті дейді. Артына кетті, начарлап кетті, кедейленіп кетті деген мағынаны береді. Кері кеткендин сакалы кекиртегине чыгат деп койгон кыргыздар. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап обого чыгарган Шайлобек Дүйшеев ишке.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышы менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөк Кудуров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз обого чыкмакчы.